Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Ova subota, 20. januar, u vijestima dana izgleda ovako. Rudari Nikšićkog rudnika nastavili štrajk. U napadu pakistanskih snaga ubijeno 30 ekstremista. Pala holandska vlada zbog Afganistana. Timošenko odustala od zahtjeva da se ponište izbori. Medvedev proveo radikalne smjene u vrhu policije. A u emisiji, između ostalog, poslušajte gost u rubrici Utisak sedmice, profesor dr. Božo Mihajlović, na pitanje šta je u ovom trenutku povoljna opcija za prazan budžet Crne Gore, aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom ili najavljene državne obveznice od 200 miliona eura, odgovara.
Nama sredstva trebaju da bi preodolili ovu situaciju. Kako ih naći, da li su to obveznice ili aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, sve ima svoju cijenu. Pretpostavljam da će obveznice biti skuplje nego aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali Međunarodni monetarni fond ima svoje uslove koji su vrlo često šok terapija i koji u ovom momentu u kratkom roku odjednom bi mogli da izazovu druge negativne posljedice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rudari Nikšićkog rudnika boksita i danas su nastavili protest u jami rudnika, iako su uprava tog preduzeća i vlada Crne Gore saopštili da su ispunjeni njihovi zahtjevi koji se tiču isplate otpremnina i zaostalih plata i nadoknada. Ispunili smo sve što smo mogli, rekao je izvršni direktor rudnika boksita Igor Kisenkov, koji predstavlja vlasnika, rusku centralnoevropsku aluminijumsku kompaniju. Predstavnici radnika koji protestuju su, prije nego što su ušli u rudničku jamu prije 4 dana, saopštili da traže dodatnu uplatu ranije plaćenih otpremnina, kao i ostavku predsjednika radničkog sindikata Ratka Radulovića i povratak na posao 10 otpuštenih radnika. Iz uprave rudnika boksita je saopšteno da je radnicima uplaćeno 12 miliona eura za otpremnine i druge naklade po socijalnom programu, ali rudari koji protestuju traže veće iznose od otpremnina na osnovu kolektivnog ugovora. Ratko Radulović je ranije poručio da se neće povući sa sindikalne funkcije. Najavio je da će uskoro biti održani izbori u sindikalnoj organizaciji rudnika boksita. Pored protesta oko 70 rudara u jami, sinoć u Nikšiću ispred prostorija rudnika boksita održani skup radnika 80 njih koji podržavaju sindikalistu Ratka Radulovića. Darko Šarić posljednjih dana boravi u hotelu Max Prestige u Budvi, piše Beogradska politika. Sa svitom tjelohranitelja ne napušta hotel, ni hotelu nije lako prići. Zvanično hotel ne radi u zimskoj sezoni, ali golim okom može da se vidi da nije prazan. Naprotiv, tvrdi Beogradski list, pozivajući se na dobro obaviještene izvore. Hotel Max Prestige počeo je sa radom maja 2005. godine, piše na sajtu hotela. Nalazi se na 700 metara od mora i u blizini je svih glavnih gradskih odredišta. Hotel ima sve odgovarajuće prateće sadržaje. Inače, mnogi vjeruju da je ovaj hotel dio imovine Darka Šarića, mada je njegov advokat to demantovao. Paroha Milorada Milinkovića u sarajevskom naselju Reljevo verbalno je u petak večer napala su dvojica za sad nepoznatih mladića, saopštila je informativna služba Mitropolije Dobrobosanske. Prema riječima paroha Milinkovića, oko 20 sati dvojica mladića su sa ulice udaljene 10 metara od kuće u kojoj živi pozvala ga po imenu i upućivali mu psovke i prijetnje. Hram Svetog Nikolaja u sarajevskom naselju Reljevo protekle godine bio je najčešća meta napada od svih objekata Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini, zbog čega su ga 16. novembra 2009. povodom Međunarodnog dana tolerancije posjetili predstavnici Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Istovremeno, u noći sa petka na subotu, kombi vozilo Mercedes u vlasništvu Međisa islamske zajednice Žepče izgorjelo je dok je bilo parkirano ispred automehaničarskog servisa u centru grada. Uzrok požara za sad nije poznat.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U napadu pakistanskih borbenih aviona na skrovište ekstremista u Južnom Vaziristanu na sjeveru Pakistana ubijeno je 30 pobunjenika, dok je u napadima bombaša samoubice u susjednoj sjeverozapadnoj graničnoj provinciji ubijen i jedan policajac, javile su agencije. Napad pakistanskih saga izveden je u Shavalu, jednom od glavnih planinskih uporišta ekstremista u blizini granice sa Afganistanom. Holandska vladajuća koalicija raspala se rano u subotu, pošto najveće partije se nisu saglasile oko produžetka holandske misije u Afganistanu, izjavio je premijer Jaar Peter Balekande. Kraljičić će danas u toku dana podnijeti ostavku ministra i državnog sekretara laburističke partije, rekao je Balekande na konferenciji za novinare u Hagu. Balekande je naveo da se laburisti povlače iz koalicije lijevog centra nakon 16-satnih razgovora koji su završeni rano u subotu. Ukrajinska premijerka Julija Timošenko izjavila je danas da povlači zahtjev da se ponište rezultati predsjedničkih izbora, tvrdeći da je pred sudom nemoguće odbraniti svoja prava. Timošenko je pred novinarima optužila sud da je pristrasan. Očigledno je da ovo nije pravda. Suočila sam se sa istim problemima sa kojima se suočavaju naši sugrađani, a to je nemogućnost da se brane svoja prava na sudu, rekla je premijerka. Pred Vrhovnim sudom Ukrajine juče je počela rasprava o žalbi premijerke. Timošenko je navela brojne nepravilnosti tokom izbora, poput podmićivanja birača i masovnog glasanja od kuće, a tvrdi da su određeni broj preminulih glasača našli se na biračkim spiskovima. Prema konačnim zvaničnim rezultatima drugog kruga ukrajinskih predsjedničkih izbora, Janukovic je osvojio 48,95% glasova. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvjedev objavio je promjene u najvišem rukovodstvu Ministarstva unutrašnjih poslova najradikalnije u protekloj deceniji. Istovremeno je otpušteno više službenika Ministarstva unutrašnjih poslova nego za vrijeme cjelokupnog predsjedničkog mandata Vladimira Putina. U petak su 32 osobe poginule i 68 je povrijeđeno u gradu Makens u centralnom Maroku kada se srušio minaret u prepunoj džamiji, objavile su svjetske agencije. Lakše povrijeđene osobe prebačene su u lokalnu bolnicu, a teže povrijeđeni prebačeni su u grad Fes, 60 km sjevernije. Afrička unija će osuditi i suspendovati zapadnu afričku državu Niger zbog vojnog puča u kojem je u četvrtak s vlasti izbačen predsjednik Mamadu Tanadija, rekao je u petak jedan dužnosnik Afričke unije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A nakon vijesti slijedi uobičajeni pregled sedmice za nama. U sedmici za nama dominiralo je radničko nezadovoljstvo. Počelo je štrajkom radnika u Duvan Komercu. Njih 65 počelo je štrajk glađu u prostorijama fabrike tražeći isplatu dvije zarade, definisanje socijalnog programa i povraćaj aneksom oduzete imovine. Nakon 5 dana posjetili su ih ministri ekonomije i poljoprivrede Branko Vujović i Milutin Simović, a uoči tog susreta kolegija Sadu Krciću radnici su rekli:
"Pesimizam je kod nas svih. S obzirom na dosadašnje reakcije Simovića i priču njegovu za svo ovo vrijeme i brzi tender i dogovaranje razna i priča, mislim sve suvišno.
Po današnjeg sastanka ništa ne očekujemo dobro, jer smo to već iskusili. Već 9 mjeseci od kako smo u štrajku, stalno neka obećanja, bit će, riješit će se danas, jutra, međutim sve ostaje na praznim obećanjima i jedno me samo interesuje. Pitam naše direktore kako oni osjećaju ovo s nama."
Nikšiški rudari koji su i novogodišnje praznike proveli u jami Biočki stan ponovo su se vratili u nju. Nakon jučerašnjeg burnog dana i danas se nastavlja protest u jami rudnika, iako su uprava tog preduzeća i vlada Crne Gore saopštili da su ispunjeni njihovi zahtjevi koji se tiču isplate otpremnina i zaostalih plata i naknada. Povedeni primjerom rudara, u Mojkovcu su bivši radnici drvoprerađivači pokušali da uđu u jamu napuštenog rudnika, u čemu ih je omela policija. Jedan od radnika pokušao je i samospaljivanje. Policija tvrdi da prilikom sprečavanja štrajka nije upotrebljavala šok bombe u intervenciji. 4 radnika su međutim kategorična da su šok bombe bile upotrijebljene.
Možete da zamislite kad ti baciš šok bombu, a zatvoren je prostor, mi smo odmah pali u nesvijest. Ali to je samo naredba velikog brata Veljovića iz Podgorice. Veliki brat je njen, veliki. Mojkova se mora ugušiti, radnička riječ u Mojkovcu ne smije da se zna.
A radnici Bjelopoljskog automoto društva Đorđe Stanić umješto štrajka glađu prosili su na glavnoj gradskoj ulici. Performansom su na sebe i svoje probleme uspjeli da skrenu medijsku pažnju, ali i da prihoduju ponešto.
Jest, imalo je ljudi koji su prolazili iz samilosti. Bacali su po euro, po 50 centi, tako neko je čak i po 10 centi sitno onako imao u džepu i bacio je na papir gdje su mi bili. Ponižavajući osjećaj, ponižavajući.
Usred svega toga, vlada se uselila u novu zgradu i to baš u ponedjeljak 15. februara na rođendan premijera Mila Đukanovića. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević na to nam je rekao.
Hvala vam što ste me podsjetili da je predsjedniku Đukanoviću danas rođendan i ja želim da iskoristim priliku i da mu ga i na talasima Radija Slobodne Evrope čestitam. A njemu i njegovom kabinetu poželim da i u novoj zgradi vlade nastave sa dosadašnjim uspjesima na kreiranju crnogorske državne politike.
Nova vlada je koštala 10,5 miliona eura, duplo više od predviđenog, a u četvrtak je održana i prva sjednica elektronske vlade. Sedmicu je očekivano i ove sedmice obilježila potraga za Darkom Šarićem, glavnim osumnjičenim za organizaciju međunarodnog šverca droge iz Južne Amerike. Osim nastavka verbalnih sukoba na relaciji Podgorica-Beograd oko odgovornosti zbog njegovog bijega, slučaj je bio i na dnevnom redu Skupštinskog odbora koji je izazvao dodatna trvenja između vlasti i opozicije. Zbog zahtjeva za zatvorenim saslušanjem čelnika policije zbog njihovog kontroverznog izvještaja o Darku Šariću, dio opozicije napustio sjednicu, nakon čega je po svemu sudeći, nimalo ugodna sjednica trajala 5 sati. Odlučeno je da se izjašnjavanje prolongira za sljedeću sedmicu, a potom je i predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić proslijedio zahtjev opozicionog lidera Srđana Milića, predsjedniku države Filipu Vujanoviću za sazivanje sjednice za odbranu i bezbjednost u vezi slučaja Šarić. Čitava ova priča dodatno je dobila na težini nakon što je opozicioni čelnik Nebojša Medojević prvi put javno prozvao ljude koje se optužuje da iz sjenke upravljaju podzemljem i diktiraju politiku vlasti.
Ja sam htio danas da pitam gospodina Veljovića i ministra Brajevića da li imaju saznanje da je izjasni Mićunović Branislav u relaciji sa Duškom Šarićem i da je on iskoristio svoj utjecaj na premijera da se ovaj postupak zaustavi.
Otvara se pitanje da li je opozicija ovim stavila na probu državu i prešla granicu straha koja je bila gotovo opipljiva u Crnoj Gori. Esad Kočan, urednik nedjeljnika Monitor, na to kaže.
Sve granice straha u Crnoj Gori naravno nisu pređene, naprotiv, mislim da je strah dominantna crta crnogorskog društva i da vlast taj strah upumpava stalno i uvijek. Međutim, postoje neki ljudi koji znaju da pobjede i strah u sebi i da preuzmu odgovornost da izgovore ono što drugi ne izgovaraju.
Na kraju bilježimo i da je usred svega prethodno navedenog državno tužilaštvo, uprava za sprječavanje pranja novca, uprava policije, poreska i uprava carina potpisala sporazum o formiranju zajedničkog tima u cilju jačanja saradnje na suzbijanju organizovanog kriminala i najtežih oblika korupcije. Gost u utisku sedmice ove subote je profesor dr. Božo Mihajlović, redovni profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta sa kojim razgovaramo o talasu radničkog nezadovoljstva. Profesore Mihajlović, u sedmicu za nama obilježili su štrajkovi na sve strane po Crnoj Gori. Da li je za vas ovo očekivan razvoj situacije?
Pa ne bih rekao da je očekivan, ali štrajkovi su nažalost stala pojava u zadnje vrijeme. Možda je, da kažem, poluočekivana s obzirom na to da je krenuo jedan talas nezadovoljstva i vlada je bila predviđena da startuje sa rješavanjem određenih problema, rekao bi da gasi vatru. Prije svega kod kombinata aluminijuma i rudnika boksita i onda se sada sve to nadovezuje jedno na drugo i vjerovatno će se to još ovako nastavljati u nekom vremenskom periodu. Naravno, sada je taj efekat ugledanja i taj efekat rješavanja problema kod drugih dovoljan signal da se radnici u mnogim preduzećima pojavljuju sa nekim zahtjevima koji su, kao što vidite, raznovrsni i raznorodni i onda se rješava pitanje po pitanje, što naravno dovodi u jednu situaciju veoma neugodnu da se naši radnici obraćaju vladi za pomoć umjesto vlasnicima i menadžmentu, je li to je nešto što je ovako pojava koja je u toku posljednjih dana i mjeseci vrlo izražena.
Pretpostavljam da drže odgovornim vladu zbog loših privatizacija.
Pa slušajte, ne bih ja to slikao u jednoj crno-biloj tehnici loših privatizacija. Radi se o tome da su te privatizacije pod dejstvom različitih faktora. Ima naravno i loših privatizacija, ali ima i tih silnih negativnih efekata ekonomske krize koja se svalila na naša pleća. I sada zbog nekih tržišnih problema, finansijskih problema, možda i spleta okolnosti sa privatizacijom, lošom, nekad i loših ugovora, sve to skupa zajedno predstavlja jedan konglomerat sa svim tim efektima koje imamo.
Kako ocjenjujete da će se situacija dalje razvijati? Prosto hoće li taj talas radničkog nezadovoljstva eskalirati ili mislite da će moći to da se održi pod kontrolom? I šta je vladi činiti?
Pa slušajte, sve su prognoze nezahvalne, sigurno će protesta i dalje biti, u kojim dimenzijama to je teško prognozirati, sve zavisi od raznih faktora, od dejstva krize, od toga kako bude situacija na tržištu, jer vidite, radnici traže zarade, te su zarade njih slačene bile do sada, tako da su sve prognoze nezahvalne. U svakom slučaju neće prestati ta nezadovoljstva, bit će ih još u koliko mjeri teško reći. Sada, vladi, pošto je ušla u taj problem, ona mora nastaviti i dalje da ga rešava, jeli, kombinujući tamo gde je najnužnije raznim pomoćima, raznim oblicima pomoći, ali moramo sve stvari razvojiti na kratki i dugi rok. U dugom roku se problemi mogu rešavati samo na tržištu.
U ovom nezgodnom trenutku tu je i pominjanje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, budući da su presušio budžet. U sedmici za nama vlada je najavila, Ministarstvo financija, da će najvjerovatnije ići na varijantu od emitovanja 200 miliona eura državnih obveznica umjesto aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Prosto, da li smatrate da je ta odluka ispravna?
Pa vidite, što se tiče tih potrebnih sredstava, ona su najavljivana u iznosu između 200 i 300 miliona za rešavanje budžetskog deficita i još nekih drugih problema u toku ove godine, i mi smo o tome obaviješteni već ima nekoliko mjeseci. Međutim, sada je došlo tu do jednog, kažem, zastoja, odnosno na osnovu izvještaja Međunarodnog monetarnog fonda, koji je bio drugačiji u odnosu na ono što smo mi imali kao podatke sa kojima smo upoznati javnost, i onda je došlo, rekao bi, do nekog privremenog, pod navodnicima, nesporazuma između vlade i Međunarodnog monetarnog fonda, i kao posljedica toga naravno traži se alternativno rješenje. Ono što je sigurno problem, to je da nama sredstva trebaju da bi preodolili ovu situaciju. Kako ih naći, da li su to obveznice ili aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, sve ima svoju cijenu. Pretpostavljam da će obveznice biti skuplje nego aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali Međunarodni monetarni fond ima svoje uslove koji su vrlo često šok terapija i koji u ovom momentu u kratkom roku odjednom bi mogli da izazovu druge negativne posljedice koje se tiču i socijalnih nemira i drugih problema, odnosno u strukturi potrošnje, kao što ste vidjeli sada, čim se i malo smanje primanja, koja su, kažem, relativno mala, onda dolazi odmah do reakcije sindikata. Tako da je to jedan ovako krug zatvoreni iz koga moramo izaći, naravno to neće biti lako, ali u svakom slučaju, evo, vidjet ćemo kako ćemo se pokazati na tržištu euroobveznica.
Šta je po vašem sudu u ovom trenutku bolja opcija? Ovih 200 miliona eura državnih obveznica ili aranžman sa MMF-om, za koji ste rekli da je došlo do kratkotrajnog nesporazuma?
Pa vidite, ja ne znam, nisu mi poznati još uvijek ponuda, nije poznata Međunarodnog monetarnog fonda, pod kojim uslovima ona to daje, uglavnom zemlje u okruženju su to uzele. Mi to ranije smo imali varijantu pa smo to odbili, mislim da je to bilo 2007. godine. Koja je povoljnija opcija, treba imati sve informacije, ali ono što je generalno nama taj novac u situaciji u kojoj jesmo treba.
Vlada se uselila u novu zgradu. Ono što je izazvalo pažnju, osim činjenice da je u četvrtak održana prva elektronska sjednica vlade, je da je nova zgrada vlade koštala duplo više nego što je bilo predviđeno. Bez pribjegavanja populizmu, da li je to posebno u ovom trenutku bilo potrebno?
Vidite, ja nisam pristalica tih obračuna koji su takve prirode da se ispostavi da je neka cifra dva puta veća ili nije, o čemu se radi tu, da li se radi o tome da nije dovoljno planirano ili su neki drugi razlozi, ja izvorne informacije nemam, ali u svakom slučaju svi, moje stav kao ekonomiste je da svi objekti, svi projekti koji se rade u ovom momentu moraju biti u skladu sa našim ekonomskim mogućnostima, a ne izvan njih.
Bio je to gost u Tisku sedmice ove subote, profesor dr. Božo Mihajlović, redovni profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta. A u bloku iz regiona bilježimo da je u četvrtak 18. februara na Markovom trgu u Zagrebu inaugurisan novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je na čelu ove susjedne države naslijedio jednog od ponajboljih predsjednika u regionu u proteklih 20 godina, Stjepana Mesića. Minuti što slijede posvećeni su upravo Mesiću. Samo su Vaclav Havel i Janez Drnovšek poput njega bili predsjednici dvije države. No neobičnijim od njih Mesića čini to što se, osim toga što je bio na čelu Jugoslavije i Hrvatske, bio je i predsjednik hrvatske vlade i predsjednik Hrvatskog sabora. Ipak ono što ga čini najneobičnijim političarem je to što je mjesto predsjednika Hrvatskog sabora napustio svojom voljom radi neslaganja sa Tuđmanovom politikom prema Bosni i Hercegovini. Slušamo priču Gorana Vežića.
Stipe Mesić je bio prvi hrvatski predsjednik koji nije ratovao u Drugom svjetskom ratu, ali ipak kao dječak imao iskustva iz njega. Tako mu je obitelj bila partizanska, morao je pred Njemcima bježati u Mađarsku.
Tamo se nas je prihvatila najprije ruska armija, onda nas je prihvatila bugarska armija i nakon bitke na Batinoj skeli vratili smo se natrag u Hrvatsku.
Vođeni tim iskustvom, Stipe Mesić je Hrvatima vratio antifašizam, a nije se libio ni reći da je Tito bio na čelu antifašističkog pokreta.
U vrijeme njegova ja sam bio u zatvoru, nemam ni jednog razloga njega hvaliti, ali kad govorim o povijesnim zaslugama, onda moram reći da je upravo njegovom organizacijom antifašističke borbe danas Hrvatska samostalna država.
Mesić, nekadašnji predsjednik općine u rodnoj Morahovici u Slavoniji, pod optužbom da je hrvatski nacionalist 70-ih je bio godinu dana na robiji u Staroj Gradišci, ali to na njega nije ostavilo posljedica. Poslije maršala i generala kao predsjednik i građanin, kako je sam sebe prozvao, Mesić je bio nova, posve cool pojava. I stvarno mi je cool s tim tipom. Poslije Stare Gradiške Mesić je dugo bio nezaposlen, pa je bio direktor poduzeća projektant u Zagrebu, a krajem 80-ih u pokretu nazvanom Hrvatska demokratska zajednica našao se tik do Franje Tuđmana. Čovjek guste crne brade i obrva, pripadnicima i lijevih i građanskih političkih opcija, nije ulijevao puno povjerenja. Još i danas mu neki vade govor iz Australije.
Mi smo pobijedili 10. travnja kad su nam sile Osovine priznale Hrvatsku državu i pobijedili smo jer smo se našli poslije rata opet s pobjednicima za pobjedničkim stolom.
Ko god da ga je volio ili ne volio tih godina, nije mu mogao odreći hrabrost. Kao predsjednik predsjedništva SFRJ i formalni vrhovni zapovjednik oružanih snaga suprotstavio se 91. pučističkim generalima i admiralima, stavši na čelo konvoja nenaoružanih brodova s kojim je uplovio okupirani Dubrovnik. Admiral Stane Brovet je iz Beograda sumnjičio Mesića da on stoji na čelu transporta topova.
A ja sam rekao da su topovi u njihovim glavama.
Mesić se kasnije bezuspješno suprotstavljao hrvatskom sudjelovanju u komadanju BiH. Zato je godine 94. napustio mjesto čelnika sabora pokušavši formirati novu većinu u parlamentu. Nije išlo. Ostao je u opoziciji sve do predsjedničkih izbora 2000. Outsideru na početku kampanje i nesmiljenom tuđanom kritičaru po vlastitim riječima bilo je jasno da će pobijediti kad je u kampanji vidio doček na Splitskom pazaru.
Sjećam se i čestitala sam mu i nisam se prevarila.
Hrabrost koju je pokazivao 91. i u Beogradu i u Dubrovniku pokazao je 2001. u Zagrebu kad je umirovio generale koji su ugrožavali demokratske institucije. Kasnije mu se radi uhićenja generala Mirka Norca iz nekih veteranskih krugova prijetilo i prijeteći skandiralo. Mesić u veteranske udruge neki političari nisu mogli oprostiti njegovo svjedočenje u Hagu, a Slobodan Milošević, protiv koga je svjedočio, spočitavao mu je da laže.
Rekli ste da smo pili šljivovicu, a šljevicu nismo pili jer ja ne pijem šljevicu, pili smo kruškovaču.
Ni Miloševiće objede nisu Mesića uspjele spasiti harange u domovini, ali unatoč napadima Mesić je ponovo vjerljivo izabran za predsjednika 2005. godine. Na inauguraciji je, kao i nebrojeno puta i prije i poslije, uputio poruku regiji kakva bi trebala biti.
Regija mira, sigurnosti, suradnje i uzajamnog razumijevanja usprkos različitostima.
Mesić je Hrvatsku otvorio svijetu. Najviše mu je žao što u njegovom mandatu nije postala i članicom Europske unije, ali postala je članicom NATO-a. Mesić nije bježao od jakih izazova. Na vanjskom planu imao je snage odbiti hrvatsko sudjelovanje u ratu u Iraku, kao i sporazum o nekažnjavanju Amerikanaca za ratni zločin pred Međunarodnim sudom, a na unutarnjem se nejednom sukobio s Katoličkom crkvom kad je mislio da ona izlazi iz svojih okvira.
I to bi ta gospoda biskupi trebali znati.
Mesić je išao i protiv hrvatske vlade kad je mislio da radi loše, a neprestano je upozoravao na lopovluk.
Nije moguće da su neki ušli u rat kao čisti bogci, a izašli milijuneri iz rata.
Mesić je državnik bez diplomatske dlake na jeziku.
Jer Republika Srpska nastala je ipak etničkim čišćenjem.
Mesić je brzo u reakcijama kao svojevremeno kad su radi problema oko nekog mosta na Muri Slovenci poslali specijalce.
I ja sam je rekao da ukoliko se to ponovi mi ćemo dovesti dobrovoljno vatrogasno društvo i mi ćemo ih pošpricati. Poslije toga se više nisu pojavljivali.
Stipe Mesić će unatoč mogućim prigovorima ove ili one vrste ostati zapisan kao čovjek koji se građanskom cipelom uspješno suprotstavio generalskim čizmama i tragovima generalske čizme. Ostat će zabilježen kao najsnažnija politička figura u proteklom desetljeću na Zapadnom Balkanu. Tek mu je 75 godina i ima još posla pred njim.
Vjerojatno ću malo raditi na pribilješkama i već sada imam dosta poziva za predavanja.
Od sutra više nije hrvatski predsjednik čovjek koji zaslužuje poziv na partiju u svako normalno društvo. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru.
Prvo uzgajalište ostriga u Crnoj Gori bit će otvoreno u Orahovcu kod Kotora. Iako je riječ o autohtonoj vrsti jadranke školjke, njene mlađi nema u domaćim crnogorskim vodama, pa će se prva plantaža temeljiti na onoj uvezenoj iz Tona u Hrvatskoj, svjetski poznatom uzgajalištu Jasna Vukićević.
Crna Gora će uskoro dobiti prvo uzgajalište kamenica koje se priprema na obali Orahovca u Boki Kotorskoj.
Školjke koje iziskuju malo više vremena i njihov sam razvoj traje oko 18 do 20 i čak do 24 mjeseca.
Nevres Đerić koji će uzgajati kamenice kaže da na crnogorskom dijelu Jadrana nema mlađi ove školjke iako je riječ o autohtonoj vrsti pa će se prva mlađ uvesti iz Tona.
U početnoj fazi u ostrige moramo da uvezemo iz Tonskog zaliva i da ih postavimo na uzgajalište gdje bi oni svoj razvojni ciklus obavljale do daljnjeg. Nakon toga bi, nadam se, u sljedećih nekih godinu i pol do dvije imali i našu ostrigu koju bi ponudili na našem tržištu, našim turistima, našim građanima.
Stručnu podršku projekta daje Biologija mora, a njen direktor Aleksandar Joksimović podsjeća da je 70. godina bilo pokušaja u zalivskom gajanju školjki.
Ono što je karakteristično jeste da je to po prvi put, dakle, uzgoj te školjke ovdje kod nas, mada je Institut za biologiju mora davnih 70. godina, odnosno dr. Jovan Stepčević je već nešto radio eksperimentalno na tom planu i upravo je njegova doktorska disertacija bila posvećena uzgoju školjki, dakle, dagnji i ostriga u uslovima Bokotorskog zaliva.
Joksimović objašnjava zašto se za prvu plantažu kamenice izabrao Orahovac kod Kotora.
Pa svakako kvalitet vode je nešto što je jako bitno u samom procesu uzgoja koje smo radili pokazuju da je upravo taj dio zaliva, dakle Orahovac Ljuta, otprilike i najpodesniji dio za uzgoj jer se tu dosta uliva slatke vode, dakle rijekom Ljutom, što svakako doprinosi donošenju nekih ranjivih materija koje te vode nose iz kraških polja, da znate kada su velike količine kiše da te izvori prorade i podvodne vrulje, a naravno i rijeka Ljuta koja svom silinom donosi tu slatku vodu.
Monitoring mora obavljaju. obavlja se već godinu dana, a uzgajalište kamenica liči na uobičajene plantaže mušlji, opisuje Nevres Đerić.
Kao i ostale uzgajalište će da izgleda kako se uzgajaju recimo mušulje, na istom principu, s tim što ostali dio koji će da se radi i odvija se, znači sve na drvenoj platformi koja je na polietilenskim bolama, to jeste polietilenskim buradima, i kad stigne u komercijalnu fazu, nadamo se da ćemo za početak zadovoljiti domaće tržišta i određeno periodu i da se preorijentišemo i na susjedne zemlje. Možemo da očekujemo nekih recimo 10 do 20 tisuća komada u toku jedne godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju ponavljamo da su Nikšićki rudari nastavili štrajk, da je saslušanje odbora Regulatorne agencije za energetiku zbog januarskih računa zakazano za sredinu naredne sedmice. Pala holandska vlada zbog Afganistana. Timošenko odustala od zahtjeva da se ponište izbori. Mahir Elšani i Biljana Jovićević srdačno vas pozdravljaju iz Praškog studija.